en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
enter test. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Nok en gang det altså samlet så helt usannsynlig mange vekttall, eller studiepoeng som det nå heter, i romkapselen. Begynner så smått å bli sånn husvarm gjest med eget klippekort og plass, ja. Erik. Ja, nå snakker jeg ikke om deg da.
Nei, det håper jeg ikke du gjør.
Nei. For nok en gang, Sunniva Rose, hei!
Hei!
Hei, Sunniva!
Her, altså, du har jo skrevet søknad nå I 3 eksemplarer på sånn mellomleggspapir, eller gjennomtrekkspapir, eller hva det for noe, om å bli fast medlem nærmest.
Ja. Jeg har nevnt dere mange ganger, og gleder meg til å komme tilbake.
Det setter vi veldig, veldig pris på.
Ja.
Og så skal vi da, altså, vi skal begynne først denne episoden med et slags dementi, Erik.
Ja, altså det er jo sånn da at av og til så man for kjapt ute, og det altså vår lytter Konrad. Kan ikke du bare lese hva Konrad sa? Det var en mail som han sendte oss.
Ja, etter å ha oppdaget romkapsel.no har jeg nå kost meg gjennom alle episodene. Takk for det, Konrad. Vi syns faktisk helt ærlig og ordentlig at det veldig hyggelig når folk sier at dette syns vi gøy. That's our fuel. Dere leverer meget bra og med interessante gjester der til deg, Sunniva.
Her vi.
Gleder meg til flere sendinger. Her kommer en. I en episode nevnte du, og det til deg, Erik,
det meg.
At Three Mile Island-ulykken inspirerte til filmen The China Syndrome, men filmen kom faktisk før ulykken.
Og Konrad har gjort jobben sin. Han har lenket til IMDb og riktige Wikipedia-artikler og sånt.
Ja, så han slenger ikke bare rundt seg med påstander.
Han ikke bare en av disse, men det gjør faktisk ikke våre lyttere. Nei. De generelt veldig etterrettelige, og her det bare å legge seg flat. Det en sånn, det en ting folk gjør mye for tiden, så jeg flat, flat, flat. Dere kan se på videoen vår etterpå, at jeg gjør meg så flat jeg bare kan. Men det helt sant. Filmen ble altså sluppet, jeg måtte jo sjekke dette, filmen ble sluppet 16. mars 1979, 12 dager før denne ulykken. Og det interessante med dette, det altså så det helt klart en datoblings. Det en årsblings, for alle vet at det tar lang tid å produsere film, så det faktum at filmen var I samme året som ulykken burde egentlig ha vært et hint. Hallo, Erik. Og det at altså, det datosammenfallet har faktisk med det vi snakket om å gjøre, dette med skumlifiseringen av stråling, fordi filmen ble lansert 16. mars. Den amerikanske kjernekraftindustrien reagerte sterkt på den negative portretteringen av deres industri, og 12 dager etterpå så blir det en ulykke. Og det liksom, det en sånn perfekt storm. Da.
Du merker at historien bedre på den korrekte måten.
Mye bedre.
Den jo det.
Konrad, du har helt rett. Dette en mye bedre
altså,
historie.
Altså det art imitating life.
Ja, ja. Men så vil jeg allikevel si det at ja, Three Mile Island sånn når man rangerer opp hvor de på en måte de alvorlige ulykkene vi har hatt, så vel Three Mile Island nummer 3, Chernobyl på topp, Fukushima nummer 2, og så kommer Three Mile Island. Men Three Mile Island likevel en altså en ulykke med veldig mye mindre alvorlige konsekvenser enn de to andre ulykkene. Det var ingen utslipp av noe som har vært til noe, altså noe helseskade.
Ja, det funnet noen helseskader?
Nei, overhodet ikke. Nei. Og det, altså, faktisk, når jeg har skrevet om sånn, i både min masteravhandling og doktoravhandling, og på en måte...
Og I boka di, kanskje?
Jeg tror
vi stjernestøv, vi må bare nevne den. Strålende bok, den der ute.
Jeg hørte hva du gjorde der, strålende bok.
Ja. Det jo stråling den handler aller mest om. Jeg tror jeg kommer ikke inn på Three Mile Island der, fordi man måtte kill your darlings og alt det der. Men I doktorgrad og masteravhandling, altså litt, de litt mer vitenskapelige tingene jeg har skrevet, så bruker jeg faktisk Three Mile Island som et eksempel på et på mange måter korrekt designet kjernekraftverk som oppfører seg nøyaktig slik som det skal når det skjer en alvorlig ulykke. Fordi at det skal ikke gå I detalj på den ulykken, men det var blant annet noe med at det, ingeniørene som styrte inne på kraftverket fikk beskjeder som var feil. Så de på en måte de reagerte og trykket på knapper og gjorde ting I forhold til de beskjedene de fikk. Men det viste seg da at de gjorde egentlig da stikk motsatt av det man egentlig skulle gjøre, fordi beskjedene var, var feil. Og likevel så reagerer da kraftverket med det som kalles passive sikkerhet, at liksom noe som hvis det hadde vært feil konstruert, så ville det fått alt til å bare blir mye, mye verre, men så tar det og justerer seg selv mm. I stedet for, å si det bare veldig sånn overfladisk. Men så er det sånn å si det, fordi, men dette med China syndrom, det handler jo om at man får en nedsmelting. Tenkte jeg kanskje, jeg lurer på om det kanskje noe ikke alle lytterne egentlig vet hva
Fordi det jo det man, altså I, ja, igjen da, når vekttallet ble delt ut, så fikk ikke jeg så mange jeg stod bakerst I køen I denne forsamlingen. Så da tenker jeg at Der vi jo på det. Å, herregud, det ned meltdown. Det jo det man redd for. Ja, men, altså, og da har jeg sett for meg at det en sånn der atomkjerne som bare smelter ned I bakken og ned til den innerste kjernen og alt går til helvete.
Ja, ja det, for saken at hvis den hadde gjort det da, liksom spist seg gjennom, det har jo vært en sånn, I astronomien så har det jo vært en sånn tanke om at små svarte hull kunne gjøre dette, komme inn på den edende siden av jorda, bli trukket inn mot midten, og så bare ete seg gjennom, og så punche ut på den andre siden, og så nærmest som en sånn hole puncher, bare lage hull gjennom jorda. Det helt, nå vi helt på vivank her. Men Kina-syndromet, jeg tenkte akkurat det samme, at den liksom bare smelter en tunnel gjennom jorda, gjennom den varme kjernen, og så popper det opp glødende materie I Kina, men det kanskje ikke sånn.
Nei, det kan ikke skje. men altså, fordi meltdown alvorlig, og det definitivt det man vil unngå, fordi vanligvis de fleste reaktorer, da, de sånn at brenslet da I fast form, og det står I veldig lange, tynne staver, på cirka en centimeter I diameter, de tynne og lange. Og så har man da vann, gjerne, eller eventuelt annen kjølig væske, men gjerne vann, som da sirkulerer rundt og på en måte mellom brenslet, der man kan ta med seg hele tiden varmen vekk, for det blir fryktelig, fryktelig varmt I brensel- og kjernekraftverk. Og hvis man da på et eller annet vis mister kjølingen, enten fordi at kjølevannet blir borte, altså la oss si at det, på en måte, at det går hull, og så renner kjølevannet ut, eller sånn som det som skjedde I Fukushima, at vannet sluttet å sirkulere, så da hadde man en såkalt, det var en loss of flow accident, hvor da vannet da blir stående stille, og da får du ikke transportert vekk varme, og da blir det også varmt. Da. Og det man da redd for at etter hvert så blir det så varmt, det vel vi vel gått over 2000 grader, tror jeg. Jeg har ikke sjekket ut det tallet, så derfor deres da, lyttere korrigerer meg på det. Men
Sett I gang, kjør debatt.
Og da smelter brenslet. Og det som da veldig dumt med det, altså, ja, det rett og slett, det smelter. Ja. Og da det ikke lenger lange staver, da får du en klump. Og en klump dum fordi at da blir det veldig vanskelig å kjøle den. For da, altså, når du har tenkt det, du har flere hundre staver med brensel og vann som går rundt på alt der, kontra å ha en stor klump. Du får ikke tatt bort så veldig mye varme fra den, så da blir det veldig varmt på innsiden. Og da, worst case, det man da redd for at den da skal smelte seg ut av reaktoren og på en måte men det ingen som tror at den kan smelte seg ned og inn til jordkloden og videre.
Og viktig, altså, dette skjedde altså ikke I Three Mile Island.
Det skjedde ikke I Three Mile Island, men det derfor han så redd for nedsmelting, men der hadde jeg også en interessant si, en aha-opplevelse under Fukushima-ulykken, hvor jeg var på telefonen med, det var en av de første gangene jeg snakket med journalister egentlig, og hadde på en måte bare snakket med fagfolk innen eget fag, også kjernefysikk før det. Og så journalisten på telefonen, og dette var jo da hvor Fukushima-ulykken på en måte akkurat hadde skjedd, og ingen visste helt hva som skjedde, og så var hun sånn, ja, men hva worst case scenario da? Så jeg sånn, nei, altså, worst case scenario, nei, det vel at liksom, at brensle smelter, og hun var sånn, ja, men worst case scenario, ja, det smelter da.
De tenker nok atombombe, tror du ikke? De tenker eksplosjon.
Du lot deg lokke ut på den pinnen der, ja.
Jeg vet ikke helt hva jeg tenker. Altså, men worst. Altså, worst case scenario at brenslet smelter, og da får man jo ikke kjølt det, da.
Nei.
Ja.
Og fikk ikke den soppskia som
vi var på. Det finnes jo, for å runde av vår lille Kina-syndrom-digresjon her, så det finnes en anekdote som jeg liker, som oppdaget da, via Wikipedia-artiklen. Jeg har hørt den før også. Og det at en av de som da kjempet veldig hardt mot denne filmen, og syntes den var misvisende, og dessuten også forsvarte kjernekraftindustrien etter Three Mile Island, var Edward Teller.
Ja!
Og du vet jo, hvem Edward Teller? Kort, hvem Edward Teller? Han er ikke liten I dette feltet.
Nei, men jeg vet ikke, jeg tror nesten du kan lettere si noe.
Altså, han blir ofte kalt for hydrogenbombens far. Han en fysiker, matematiker, var utrolig viktig I diverse... Altså, han var viktig for amerikansk atomvåpenutvikling og kjernekraftindustri, og var så involvert I amerikansk våpenindustri at da jeg var I fredsrøsla på 80-tallet, så pleide vi bare å kalle han for Darth Vader, The Dark Lord.
Ok, såpass, ja, ok.
For han var ganske mørk, og han var opprinnelig ungarer, hard antikommunist, han var ingen hatet Sovjetunionen mer enn Edward Teller. Men det han sier da var... Han pleide å si om det at han ble så sliten av å stadigvæk være I mediene Kina og forsvare kjernekraftindustrien etter Kinas syndrom og Three Mile Island, at han fikk hjerteinfarkt, og han sier han den eneste som har fått en helseskade av det.
Så... Ja. Da må jeg altså komme en ja. Nå, jeg tror det han det gjelder, fordi da de faktisk skulle lage den første da fusjons, eller hydrogenbombe, ja. Da, som jo en fusjonsbombe, det liksom videreføringen av fisjonsbomben, de som ble sluppet av Hiroshima og Nagasaki, og så kan man si når du har en fusjonsbombe.
Spalting av tungatomer og sammensmelting av lette, ikke sant?
Nettopp som ja. Man lager en hydrogenbombe, så får du jo til å gjøre det som solen gjør, da, og da smeller du på en måte først av en liksom en Hiroshima-bombe for å sette I gang hele fusjonsprosessen. Det ganske heftige greier. Men det man faktisk var bekymret for da man utviklet disse våpene før man skulle teste dem, var liksom, ok, greit, vi kommer til å få til fusjon. Hva om det setter I gang en kjedereaksjon, slik at alt hydrogen på hele jordkloden og kanskje også at alt bare fusionerer og så det slutten og hele jordkloden forsvinner. Og det var det, og jeg mener det var Edward Teller som ble sagt til liksom, Dette må du regne på.
Ja, for da er vi litt sånn inne på den samme frykten som man har rundt dette her, om man skal drive og lage svart hull I kjernen,
ja,
og samme fryktskalaen der, på en måte.
Bare at I dag så har vi ganske kraftig datamaskin til å gjøre disse beregningene for oss. Fordi det jeg skulle regne ut dette her, det kan ikke gjøres såkalt analytisk. Når du kan, det at du kan løse noe analytisk betyr at du kan egentlig sette opp et regnestykke, og så kan du regne ut og få et eksakt svar som du setter to streker under, sånn som man lærer gjerne på skolen. Men dette liksom, dette egentlig ting som trengs superdatamaskiner for å simulere, for å, så han liksom, ja.
Det, og fasit jo at det ikke skjedde.
Og han sa jo det at det er ingen mulig sannsynlighet for at dette kommer til å skje, det hadde han jo heldigvis rett I da.
Så. Han god til å regne. Men, altså, så ja, men det, poenget her jo at dette handler altså, dette litt av bakteppet for at det så mye frykt rundt stråling, og stråleskader, sånn at når vi liksom skal snakke om dette med stråling I verdensrommet, som jo, altså vi lever på denne oasen, denne jordkloden, som med atmosfære og magnetfelt egentlig beskytter oss mot veldig mye av det som
det
der.
Det ligger som et skjold rundt
Det ligger som et skjold, vi veldig godt beskyttet, og livet på jorda har liksom utviklet seg gjennom milliarder av år, egentlig ganske godt beskyttet mye av tiden. Og så skal vi da bevege oss, og så skal vi bevege oss ut I dette. Vi sender roboter ut dit, og vi skal sende mennesker ut dit, Og da kommer vi jo ut I dette miljøet som fullt av det folk så redde for.
Det ikke så veldig mye annet der.
Veldig mye av universet rett og slett bare vakuum med stråling, det helt sant. Det det der. Og det litt, jeg synes det litt fascinerende, for det egentlig det, altså man sier, ja, det verden som tomt. Nei, det ikke tomt. Det faktisk partikler, det atomer der ute, det jo protoner og elektroner og...
Kan jeg, da skal jeg bare lage en litt sånn, den litt sånn tabloide starten på det vi egentlig skal snakke om her nå.
Ja.
Vi trenger ikke være så redde for stråling på jorda, men I verdensrommet, der er det farlig. For det det.
Ja, hva tenker du? Vi der igjen med worst case.
Worst case scenario nå, Sunniva Rose. Worst case scenario I verdensrommet.
Worst case scenario, så kan det jo selvfølgelig, så kan det bli ille ute I verdensrommet, nettopp fordi at der har vi ikke dette magnetfeltet og atmosfæren som ligger som et skjold og beskytter jordkloden, så at når det plutselig kommer sånn, når det plutselig kommer veldig mye mer stråling enn det som normalt, så kan det bli så kraftig at astronauter, eller mennesker der ute, kan få den type stråledoser som faktisk kan ta livet av dem. Så,
ikke sant? Jeg tenker sånn, for eksempel, hvis du skulle noensinne finne på å fly nær et svart hull, da, der det stråling så kraftig at jeg tror nærmest det kan rive deg I filler, altså, for det liksom så hinsides alt her, men også I vårt eget solsystem, og det kommer vi tilbake til etter hvert, så finnes det et par spotter hvor du har ikke lyst til å være der lenge, altså. Du vil faktisk dø av strålesyke hvis du blir der.
Ja.
Men mesteparten, og det vel det vi skal... Men kan vi aller først si, når vi snakker om stråling, da, for nå skal vi være litt sånn systematiske her.
Jeg tror det lurt.
Stråling sånn, å, stråling farlig. Ja, men hva stråling?
Hva stråling?
Hvilke typer stråling har vi? Altså de viktigste typene.
Først vil jeg bare si at for hva stråling? Og det vil si at det noe så generelt som at stråling overføring av energi. Eller stråling energi som beveger seg på et eller annet vis.
Fysikken så utrolig presis og fin, synes jeg.
Ja.
Den det.
Og da ser man at det flyr... Så det et eller annet som beveger seg, og det kommer energi med det. Og den energien, det kan være mye energi, eller det kan være lite energi, og det kommer tilbake til, for det ganske viktig, det mye eller lite av gangen. Og det vi snakker om, det vi skal snakke om her når vi snakker om stråling I denne sammenhengen her, det såkalt ioniserende stråling. Det kalles ofte feilaktig for radioaktiv stråling. Og det har jeg en så liten sånn det litt upresist da for ja. Men det er ikke farlig. Folk skal få lov til å gjøre det. Men ja, det den type stråling som kommer fra radioaktivitet, men den også ioniserende. Det betyr at det stråling som har en sånn type energi eller den type egenskap at når den treffer et atom, det består av en atomkjerne så det elektroner rundt, men den kan da slå løs elektroner fra disse atomene, da blir de såkalt ionisert, for da det ikke et nøytralt atom lenger, da det blitt et ion. Og når du fjerner elektroner, eller legger elektroner på et atom, så får det andre egenskaper, da kan det plutselig binde seg til molekyler og på en måte oppføre seg på en annen måte, og det det som da biologisk kan være
Ikke sant, for det vi bekymret for, at liksom dette kommer inn I kroppen og begynner
Men også elektronikk, ikke sant? For det, den ioniserende, den gjør ting med elektroner, og hva elektronikk? Jo, der har vi elektroner, så det også noe man må ta masse hensyn til, mye mer redundans på elektronikk og ting, og når du skal sende beskjed og sånn i verdensrommet, nettopp fordi at den strålingen kan påvirke da, at liksom opp blir det ned og motsatt.
Ja, for den rett og slett ødelegger komponenter, og signaloverføring og
ødelegge komponenter en ting og så på en måte når du sender altså nuller og enere så blir det null blir til en og en blir til null kan du
akkurat si, det utrolig viktig det du sier der for det har skjedd I romhistorien at du har fått sånne flipper fra 0 til 1 og så plutselig en kode som betyr en ting betyr noe annet altså at noe som var av blir på
Nettopp. Så derfor så du må ha mange systemer som på en måte sjekker at det ting
og vi vet at vi har mange folk der ute som hører til IT-bransjen så dere vet sikkert hva jeg mener du må ha sånn error correction codes altså du må
flere lag
hvor du kan rette opp og du må som du sier ha og så må du dessuten det herdet så det folk spør av og til for eksempel hvorfor altså ofte så brukes det ganske gamle mikroprosessorer I sånn typ Mars-rovere ikke sant Ja, hvorfor kjører Curiosity på en så hvorfor bruker den ikke den aller siste som sitter I en vanlig sitter I en iPhone da? Det fordi at altså gammel teknologi ofte litt enklere og man har jobbet med det lenge og det ofte enklere å herde man kan så de ofte litt sånn underspekka, men det nettopp fordi de skal ha masse redundans og fordi at de skal være herda.
Ja.
Så ja, det så igjen, det høyst reelt, det ingen som sier noe annet enn at det masse som du sier, særlig denne her ioniserende strålingen, protoner.
Ja, så det på vanligvis her på jordkloden, fordi så da, stråling, og selv man da, fordi, og grunnen til at jeg da nøye på at det ioniserende stråling, at det også annen type stråling, lysstråling, altså lys, sånn som vi har rundt seg, det en form for stråling, elektromagnetisk stråling, men den ikke ioniserende, ikke sant?
Røntgen, gamma.
Så nå kan vi på hva det som ioniserende? Jo, det da, det røntgenstråling det, gammastråling det, alfastråling, betastråling, det de tingene vi gjerne har mest å gjøre med her på jordkloden. Ute I verdensrommet, så det mest da, altså når vi snakker om da kosmisk stråling, så snakker vi også her da om ioniserende stråling, og da det hovedsakelig da protoner som da kommer med stor fart og det vil si da mye energi og så det rett og slett atomkjerner og alfastråling jo faktisk også en atomkjerne alfastråling en heliumkjerne så det er en av disse atomkjernene men det kan også være andre atomkjerner det kan være opp til det jern og nikkel og altså alt mulig men da det bare atomkjernen og de kommer I stor fart og de kan da påvirke både oss og elektronikk og alt mulig
og det viktige her som du sier det kosmisk og det jo altså som astrofysiker dette noe som man har vært veldig opptatt av liksom okay hvor mye Ja, det av den der ute? Det igjen, da får jeg bare si det, ikke sant? Den jo overalt, da.
Ja. Og så litt morsomt, for da, vi har snakket om dette med at vi har atmosfæren og magnetfelt som ligger da sånn etter strålingsskjoldet. Og det synes jeg litt gøy at når vi ute og flyr, så får vi en ekstra stråldose, fordi at når vi ute og flyr, så vi jo høyere opp fra bakken. Det vil si da at vi har beveget oss oppover I atmosfæren, og har da mindre atmosfære over oss til å beskytte oss, så da får vi en høyere stråldose. Og det betyr at folk som jobber på fly, altså kabinpersonale og flyvere, de jo da definert som yrkeseksponerte for stråling. Og jeg har sett litt på det, på liksom hva slags stråldoser det man gjennomsnittlig får ved å fly og ha det som fulltidsjobb. Og det, da får du faktisk en stråldose. Ikke noe som at det noe farlig eller noe sånt, men det mer enn jeg noensinne har fått på labben jeg faktisk har jobbet med. Jeg har håndtert uran og plutonium og den type ting på labben, da. Så, ja.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss I podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
What?
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 Ja, ja, ja. Det litt tilbake til den der, hvor farlig ting, og det forskjell på, liksom, det forskjell på om du tar opp, på en måte, spiser et eller annet som radioaktivt, eller om du håndterer det med en handske på deg, og den type ting.
Men det sa jo du noe før vi gikk I studio, som jeg synes var veldig interessant, og det var jo at, altså at for et sånn strålingsfare perspektiv, da, så egentlig verdensrommet litt sånn greier å ha med å gjøre.
Ja.
Det, ikke sant? Altså på jorda, som du sier, på jorda så har du veldig mange kilder, og du kan spise liksom et radioaktivt, det ikke banan som har ganske høy?
Den ikke veldig høy, men den den mer, det blitt en sånn man snakker om på en måte en banandose nettopp fordi at den den har mye kalium I seg, så den rik på kalium grunnstoffet kalium, og hvis den har mye kalium I seg, så vil den også ha da mer av det radioaktive kalium og så alle ting som har mye kalium vil også ha mer av radioaktivt kalium. Men
altså, no bananas in space vel egentlig på.
Ja.
Så det jo det, og det jo altså for så vidt, så det ulemper med at det liksom kosmisk stråling, og det svære partikler som farer omkring, og du kan ikke slippe unna det, hvis du reiser ut av solsystemet, så vil du fremdeles være de kaller det jo den galaktiske kosmiske strålingen, som jeg alltid har syntes var litt kult, for det sånn det disse tingene kommer vel da gjerne fra svarte hull og eksploderende stjerner og galaksekjerner og kvasarer disse her.
Alle mulige ting som skjer ute I verdensrommet vil gi partikler som kommer som stråler.
Ja. Mm. Og så svever det der ute, og fordi det stort sett vakuum, så stopper det jo heller. Altså, det kan jo fly da I billioner av år, og bare fortsette å fly og fly.
Ja, ja det stopper jo ikke. Det stopper til det da treffer på et eller annet. Da. For eksempel atmosfæren vår. Og grunnen til at både da magnetfeltet og atmosfæren fungerer som en sånn strålingsskjold for at altså, protoner og atomkjerner, det er jo en ladd partikel, det har en ladning, det begge deler har en plussladning, slik at det vil jo påvirkes da av magneter, eller magnetfeltet da, som ligger I jordkloden, så det en ting, det blir bøyd av og bremset ned, og så den andre måten man stopper disse tingene på, det at de rett og slett, de treffer da ting I, altså atmosfæren vår jo ikke tomrom lenger, så da treffer den faktisk andre stoffer I atmosfæren, og det litt morsomt, for det som vi får laget det radioaktive karbon 14 som består, som I alt liv, det lages hele tiden I atmosfæren vår når det kommer partikler inn så det nitrogen I atmosfæren vår, og så blir det truffet da av helt eksakt, så blir det truffet av nøytroner, og da tar den nøytronen og sparker ut et proton fra nitrogenkjernen, og da blir det til karbon 14 radioaktivt karbon I stedet for. Og det
dette husker jeg vi var innom I forrige episode, da det forrige gang du var innom, Sunna, hvordan man bruker karbon 14 til å datere ting, så da kan man gå tilbake og høre den for å finne ut
boken,
mer av det.
Og lese boken. Ja.
Så da har vi strålingen.
Men kan, kjapt legmannsspørsmål her. Finnes det andre typer stråling I verdensrommet, eller det bare det at det mer av det der, og at vi ikke da har et elektromagnetisk felt å beskytte oss med?
Det vil ikke være andre ting, det vil være de samme tingene som på jordkloden også, men det vil være da en annen fordeling av det. For eksempel så det da, noen av disse tingene vil også komme helt ned til bakken selvfølgelig, men veldig mye blitt borte, og så på bakken så mye av den strålingen vi får her kommer da fra radioaktive prosesser som da gir for eksempel alfastråling, men det liksom det basically det samme.
Det det
men,
samme ting
ja.
Så det en ting her, og det får vi bare kjapt bare si noe om, og det hvis du går ut og forsøker å lese deg opp på dette med stråling og også det på stråling I rommet da, så vil du oppdage at det brukes veldig mange måleenheter.
Ja.
Og det sånn rad, rem, røntgen, kry, gray, sievert. Og jeg tenker vi bør bare lande på noe her, sånn at vi liksom hele tiden snakker om den samme tingen, bør vi ikke det?
Jo.
For det blir så forvirrende ellers.
Ja, det forvirrende. Og her skal jeg se litt nøye på notatene mine, for det sånn at jeg ikke ender opp med å si noe feil. Jeg forholder meg mest til sievert, den målenheten jeg mest vant til å bruke. Og jeg, sievert og gray. Og da så jeg starter I den enden der.
Men jeg har aldri hørt om Gray.
Nei.
Skal vi si at dette stort sett oppkalt etter fysikere, ikke sant?
Ja, Gray og Sievert begge to oppkalt etter...
Humler du litt når du hører Sievert Høyem?
Hvis jeg hører navnet Sievert generelt, så tenker jeg...
Mann har utstråling!
og så tenker jeg, altså, jeg fikk jo en sønn da, tidligere I starten av et år, og det sånn, han kan ikke hette Sievert, for eksempel. Det går ikke, det blir veldig, veldig rart.
Sorry, jeg var ikke meningen å avbryte
Det går veldig fint. Ja, det oppkalt etter fysikere, så ja. Røntgen oppkalt etter Wilhelm Conrad Røntgen. Curie det litt uvisst om det egentlig det Marie Curie eller Pierre Curie den oppkalt etter. Det om strides de lærde visst nok. Mm. Becquerel etter Henri Becquerel. Gray og Siebert husker jeg faktisk ikke fornavnet på. Men
Gray han Christian Gray fra den der filmen 50 Siebert
Ja, det 50 Siebert og Gray. Ja, okay. Nei, men nå
uansett,
ja. Spøk til side. Jeg vil si at Gray og Siebert, det I hvert fall det jeg mest vant til å bruke her i Europa. Jeg lurer på om de andre noen av de litt mer sånn, det er tre kategorier her, det liksom de europeiske målene. Så det amerikanere som alltid gjør ting på sin egen måte, og så det de gamle enhetene som ikke bruker lenger. Ja. Så det kategorien her. Gray og Siebert, det begge deler da energi per masse. Fordi det er det som spørsmålet. Hvor mye energi det denne strålingen kommer med, og til hvor mye vekt den blir fordelt på? Så den måles da, begge deler måles I jul per kilo.
Så jul per kilo lik Siebert?
Det både Siebert og Gray.
Ok,
ja. Og da det nemlig sånn at Gray det som da kalles for bare absorbert dose. Så begge deler for dose, men Gray da absorbert dose. Og det betyr bare, ok, hvor mye energi var det du fikk I, for eksempel, og når det snakker om det verdensrommet, så det enklere, fordi da det bare til hele deg som menneske, og da kan man si liksom, ok, et menneske 75 kilo for eksempel, det holder
godt. Noen mennesker det 75
Ja, men det nok da. Vi kan gå, om det 100 kilo, ja, 50 kilo, det har ikke så veldig mye å si egentlig, for det snakker om hele kroppen, det ikke plutselig snakk om et organ som veier 100 gram, for eksempel, for da ser du at det blir ganske stor forskjell, om du da tar, hvis du har da en energi på liksom på en hjul, og du sier den skal deles da på 100 kilo, eller 100 gram, så det ganske forskjellig hva slags dose du får, om du deler den på 100 kilo eller 70 kilo, har ikke så mye å si.
Ja.
Ja. Så jeg snakker om såkalte helkroppsdoser I verdensrommet. Men altså, ja, så det begge deler hjul per kilo. Gray da bare hvor mye energi har hele kroppen din fått tilført I form av stråling. Men så det jo da sånn at forskjellige typer stråling oppfører seg litt forskjellig I kroppen. Noen av dem, for det et annet begrep som man også kan komme til å lese om, det er høy LET, eller lav LET, og LET står for Linear Energy Transfer, hvis jeg ikke husker helt galt, og det har å gjøre med at det noen partikler, eller noen stråletyper, når de treffer biologisk materiale, de har sånn at de på en måte, de lager, de ioniserer veldig, veldig mye på et lite område og da gjør, altså de gir mye skade på liten plass da, mens andre mer sånn jevnt fordelt over det større. Så når du da går til Siebert, så tar man da tar man og regner om og sier liksom hva slags type stråling var det, for eksempel da så det sånn at alfastråling for eksempel, da hvis du har blitt utsatt for alfastråling, da må man gange opp nettopp for at den gjør mer skade på liten plass.
Det ligger noen formler der ute som jeg ble litt sånn, oi, yes, ok.
Ja, la oss ikke gå inn I det.
Nei, men, det skal vi ikke, men det er ganske komplisert det poenget.
Det det, men man kan veldig mye om dette her, altså. Så det er komplisert, men det er veldig sånn, så grunnen til at man da gjerne holder på med Siebert for at da kan du sammenligne, da kan du si at ok, om det var at du spiste bananer, eller om det var at du var I verdensrommet, så kan man si at ok, dette så mange Siebert, og dette så mange Siebert, og da kan du sammenligne forskjellige stråletyper og forskjellige ting du har blitt utsatt for, fordi man da har man regnet det om til å på en måte være samme type biologisk konsekvens, og det kalles for effektiv dose eller ekvivalent dose da.
Og det vi kan si her jo det som interessant at både, nå det ser som både NASA og ESA nå enige om at det Siebert de bruker.
Ja.
Og, så vi tror vi holder oss til det resten av sendingen. Hvis det her
jeg bruker alltid Siebert.
Vi er veldig heldige, vi har en gjest som allerede på Siebert-kjøret, Nils Johan.
Ja, og dette blir jo en SI-enhet, ikke sant, fra jul per kilo, men ja, du sitter og vinker.
Ja, jeg kommer med en betraktning her, fordi det som slår meg når du forklarer dette her, Sunniva, at kan det være sånn at noe av all denne frykten man går og kjenner på forbundet med stråling og kjernekraft og så videre, kommer til en viss grad av nettopp det her nå, for at det så vanskelig å forstå hva dette her faktisk og hva dette faktisk gjør, eventuelt ikke gjør med biologien, fordi altså her allerede nå så har vi vært innom en titthold forskjellige målegreier, og så husker jeg på 90-tallet så var det Becquerellis evne, og hva faen det?
Jeg skal snakke om det også.
Så det så vanskelig å skjønne. Mm.
Men da synes jeg vi tar Becquerel med en gang, så, at vi kommer videre til verdensrom etter hvert.
Ja. Og da har jeg også sagt at det også skriver jeg ganske mye om I boken nettopp, fordi at jeg har sett at det forvirrende, liksom, hva Becquerel? Becquerel, det bare et mål, det ikke et mål for dose, det et mål for radioaktivitet, mm. altså hvor ofte det et stoff sender fra seg stråling. Mm. Så det faktisk, Becquerel, målenheten per sekund, altså samme som frekvens.
Men det du sier jo interessant, for at det vil si at når vi brukte det målet, særlig etter Tjernobyl, jeg husker også det veldig mye sånn Becquerel-sau og
Becquereller.
Ja, og Becquereller. Ja, så tenkte jeg, men det vi egentlig sitter og sier her nå at siden det bare et mål på hvor mye som sendes ut hvert sekund, så sier jo ikke det noe om
hvordan... Det sier veldig lite.
Det sier veldig lite om hvordan det mottas I kroppen, det sier veldig lite om... Og da har du... Det sier jo egentlig heller ikke noe om altså, hva slags type stråling det
Det sier ikke noe om hva slags type stråling, det sier ikke noe om energien til den strålingen. Det eneste jeg sier hvor ofte det et stoff sender ut stråling?
Sivert, folkens.
Ja. Sivert er saken. Sivert. Så da,
Og der Sivert var det Dagsland, var det vi snakket om?
Høyheim. Nei, Sigvart, Dagsland, Sivert Høyheim.
Ja, sånn var det.
Ja. Moonlanding, vet du.
Det grunner til at ikke jeg har et musikkprogram, for å si det sånn.
Men, så men likevel, da, de enhetene jeg vil si at man bør forholde seg til, det da Sivert, som da et begrep for dose, og den da også beregnet om til å fortelle liksom, den biologiske effekten av denne dosen, sånn at da kan man sammenligne forskjellige stråledoser liksom, på tvers av hva det blir utsatt for. Becquerel målet som forteller hvor ofte det noe sender utstråling, så det forteller bare hvor radioaktivt det. Og da jo en fun fact at menneske har en radioaktivitet på 5000 becquerel. Mm. Så det betyr igjen da at et voksent menneske på sånn cirka 75 kilo, og 5000 becquerel, det betyr at hvert eneste sekund så det 5000 atomer I kroppen som sender ut stråling. Mm. Det det betyr. Hvert eneste sekund, så lenge du lever. Og så har du da målenheten Curie, som en gammel, den på en måte originale og gamle enheten for radioaktivitet. Så I dag så bruker vi røntgen I stedet for. Curie da definert på en litt annen måte, men det også forteller da på en måte hvor radioaktivt noe er. Og så disse rad og rem så vidt jeg husker det, da de amerikanske variantene av Gray og Sievert.
Ikke sant? Så og grunnen til at vi nevner det at hvis du går inn I litt gamle NASA-dokumenter, så vil du faktisk se rad og rem.
Ja, det husker jeg.
Ikke sant? Og da vil du se også for eksempel ganske mye om, ganske mye sånn planer for å sende folk til Mars, så vil du se at hvis det liksom sånn de siste før 20 år siden, så det veldig ofte rem de snakker om, i forhold til liksom hva astronauten utsatt for.
Fordi rad tilsvarer da på en måte gray, og rem tilsvarer sivert, altså da denne effektive dosen. Det som bra med dem at det bare en sånn gange eller dele på 100 avhengig av hvilken vei du går, så de på en måte like sånn sett, så det sånn at det, hvis du har en sivert så tilsvarer vel det 100 rem så det en sånn type 1-1 sånn som det.
Men jeg tenker, hvis vi skal sette dette litt kontekst da, så på en sånn altså hvor mye sivert får du I deg? Sånn typisk jordboer.
Ja, for det jo interessant.
For det dette null, ikke sant?
Ja, vi må sette et nullpunkt her. Ja.
Det nullpunktet her liksom, altså hva det, for å si det, hva det normale, ikke sant? Så hva får vi da? I løpet av, altså jeg vet, man pleier vel å regne I løpet av et år, for eksempel?
Man pleier typisk å regne I løpet av et år. Hvilken stråldose
det
du får?
Så hvor mye får da typisk Nils Johan eller jeg eller noen av lytterne?
Ja, og dere bor jo I Norge, og da får dere en stråldose på sånn rundt, si, 4 millisievert per år. Og en BNB, milli, så altså 4 tusendels sievert typisk det dere får dere, eller det dere blir utsatt for på et år. Cirka halvparten av det da kommer fra radongass. Så derfor jeg sier dere bor I Norge, fordi Norge ligger da litt over verdenssnitt, for verdenssnitt det vel cirka da sånn 3,5 millisievert. Så har du da, I Norge så har vi en geologi, for det jo da geologien som avgjør hvor mye radongass det I bakken. Radongassen kommer og sender ut da alfa-stråling, så det den stråletypen som kommer. Og så har du andre områder I verden, som for eksempel Japan, hvor de har et veldig mye lavere, en en god del lavere strålenivå, igjen da på grunn av geologien, enn det man har I Norge. Så der vel en vanlig årlig stråledose på cirka bare 2 millisievert eller noe sånt. Så det nesten ikke noe dungas I det hele tatt. Og så får vi da fra, vi blir bestrålt av oss selv, vi blir bestrålt litt av maten vi spiser, om det bananer, eller om det reinsdyrkjøtt, eller sau, eller hva noe. Og så det medisinsk bruk, selvfølgelig. Vi alle har vært og tatt et røntgenbilde, gir deg en bitte liten ekstra stråledose, og så ja.
Og så flyr du litt.
Og så flyr du litt, og så det forskjell på om du bor I trehus, eller om du bor I mursteinshus, så ja. Du får litt mer. Hvis du bor da I et mursteinshus, så får du litt mer enn hvis du...
Og du får mer, ja.
Oh, ja. Igjen da, det har da geologi, det geologien som kommer inn.
Ja, jeg bor I svært murhus, ja. Okay, ja.
Det ikke noe å være redd for.
Nei, jeg ikke redd. Jeg bare satt og tenkte på, jeg husker en gang man kunne fly og fløy steder og sånn. Ja. Det var stas.
Det var stas.
Utlandet
og
sånn.
Og så har man satt da sånn dosegrenser da, for hvor mye det på en måte greit for
mennesker. Hvis du jobber I kjernekraftverk, hvis du Homer Simpson, du jobber I kjernekraftverk.
Ja, hvis du Homer Simpson, da har du lov til på et år å få I tillegg til da, disse si 4 millisievertene som du får I utgangspunktet, som gjennomsnittet hva folk får, så har du lov til å få 20 millisievert ekstra per år, uten at det på en måte skal da...
Okay.
Det liksom helt
greit. Det stoppes, ja.
Ja. Men hvis... og det gjaldt meg da jeg jobbet på lab. Nå jobber jo ikke jeg på noen lab lenger, så nå er det samme regler for alle oss tre, og reglene for oss at vi får ikke lov til å få mer enn 1 millisievert per år. Og dette tror jeg også noe som gjør dette forvirrende, fordi at det, hvis en av oss plutselig hadde fått en stråledose på 2 millisievert, da har du jo plutselig overskriftene. 100, altså dobbelt stråledose over faregrensa og liksom atom med radioaktivt tegn inn I O-en, og da har du på en måte de overskriftene der. Og så det sånn, ja, men hvis vi da definert som yrkeseksponerte, enten fordi at vi jobber på et fly eller fordi vi jobber på en lab, så ikke dette noe man måtte lure på I det hele tatt. Og det jo ikke fordi at folk som jobber på lab sier «Jeg bare offrer livet mitt for vitenskapen». Det fordi at disse strålegrensene man har, altså strålevernsprinsippet, det kalles ALARA, og står for «as low as reasonably achievable», altså så lavt som praktisk mulig. Ja. Og for members of the public, som vi nå, så er det ikke noen grunn til at vi skal få noe mer enn 1 millisievert ekstra per år, og da setter man grensen der nede, men ja.
Men kan jeg da bare spørre Eirik I Newth her?
Ja.
Altså, vi da på, I Norge, 4 millisievert, OK-nivå. Vi kan få mer hvis det da skulle ha praktiske årsaker. En astronaut som
ja, det ikke sant? Altså, da har man andre grenser.
Ikke sant? Nettopp de som for eksempel som helt lenge riktig. I romstasjonen på ISS. Og det jo tema, ikke sant? Hvor mye får de I seg? Det en grunn til at de sender de opp for å forske på, okay, hva skjer med deg? Blir du grillet? Eller hvordan går det? Hvor mye får de, vet du det?
Ja, altså det finnes jo mål på det. Ja. Og det de sier at rundt 149-150 millisievert per år det de regner med at du får I lav jordbane. Og det vil si at du over atmosfæren, så du mister den beskyttende effekten som atmosfæren gir, men samtidig så du under jordas, den tetteste delen av jordas beskyttende magnetfelt, så du får en viss beskyttelse derfra.
Mm.
Og det jo som jo folk som da jobber for eksempel I ESA veldig opptatt av å fortelle oss. Det forskes, altså romstasjonen, man lurer jo liksom av og til liksom, hvilken nytteverdi har romstasjonen, ikke sant? Altså den veldig dyr, den koster 4-5 milliarder dollar I året. Vel, noe av det nyttigste man gjør der oppe jo nettopp dette, å forske på mennesker I helt klart høyere strålemiljø, altså det jo mye høyere stråledoser, og her man jo langt over Homer Simpson-nivået også, og vi vet jo at de, altså sovjetterne og russerne har jo hatt folk der oppe I over et år av gangen, så det jo folk som faktisk har opplevd dette.
Men, så da har du en helt annen ALARA, altså
Det helt riktig, de har satt en annen grense, og det litt fascinerende, vi kan bare si det veldig kjapt, altså at ESA sier at grensa deres går på rundt cirka 1000 millisievert akkumulert, altså det det du skal liksom ha lov til å samle opp I løpet av en karriere.
Ja.
Men både ESA og NASA litt sånn slakke på det, så jeg har sett også 1,3, altså 1000, 1300, 1500, men det liksom der de har lagt seg, at det mener de rimelig.
I løpet av et liv?
I løpet av en karriere, ja.
Ja, ok. Ja, en karriere.
Så det betyr da, for eksempel, at hvis du, det grenser for hvor mange ganger du kan være oppe I romstasjonen, ikke sant?
På grunn av det.
Men da, her må jeg komme med da en litt viktig fun fact.
Ja.
Fordi det finnes områder på jordkloden der det for nå har jeg allerede nevnt at okay, Norge det litt over snittet, snittet på 3,5, Japan litt under snittet.
Mm.
Så finnes det noen ekstremområder på jordkloden også, for eksempel et sted som heter Ramsar I Iran.
Og det har jeg hørt om.
Ja, og der og der det også geologien som gjør at de som bor der, de får hvert eneste år en stråldose på cirka 100 millisievert. Så de har hele livet. Det
ISS-nivå, de.
Ja, de har den type stråldoser, og det man har sett at det ikke høyere forekomster av kreft der, det ikke høyere forekomster av fosterskader, det ikke høyere forekomster av den type skader som man gjerne assosierer med stråling. Så selvfølgelig, det som interessant, og dette vet jeg ikke, og det, jeg vet ikke om man vet det, eller at jeg bare ikke har fått det med meg, men det kan jo godt være at her det skjedde et eller annet da, evolusjonsmessig, slik at det, vi kanskje ville blitt dårligere å være der, det vet jeg ikke, men det betyr I hvert fall at det finnes mennesker, helt vanlige mennesker i verden, som lever hele livet sitt I den type strålemiljø. Og da du over på det spørsmålet du, jeg vet ikke om du stilte det, eller om du bare hintet til det, men at NASA og ESA, de litt sånn over på, altså, ja. Kunne de kanskje sagt at...
Er de veldig på førevareprinsippet?
De kanskje, liksom? Og førevareprinsippet står veldig, veldig sterkt når det kommer til, strålevern, da.
Ja, for jeg satt litt sånn og følte at jeg begynte å tenke, det egentlig så farlig med det radongreiene når du skal pusse opp kjelleren, trenger du å ha den der skille, for det
ikke ja, og, det, sånn. Og da må jeg komme en viktig opplysning på det, fordi igjen da, og da vi litt på det som litt vanskelig med stråling, og nå vi på, og nå, her det forskjellet på bakken kontra verdensrommet, fordi radongass, Da det to...
Den går inn I lungene, ikke sant?
Den puster du inn, fordi den en gass. Så det en ting, da går den inn I kroppen din, og så sender den ut alfa-stråling. Og det på en måte en litt sånn dårlig kombinasjon. Det litt som med da tilbake på dette med polonium og Alexander Litvinenko, som vi snakket om I forrige episode, som jeg også skrev I boken. Men ikke sant, så da har du fått I deg et eller annet som sender ut denne alfa-strålingen, og det vil si at da kan du få en ganske stor stråledose bare til lungene dine.
Ja, ja.
Og dermed kan det være skadelig. Hvis du har veldig høye nivåer av radongass, og du da på dette området mye, for eksempel du har soverom der nede, så ligger du 8 timer hver eneste natt og puster inn noe som da gir en ekstra stråledose til lungene dine, så kan det være negativt.
Okay, ja,
men det litt enklere da ute I verden som
det
her,
det, altså.
Fordi der det på en måte bare snakk om såkalte helkroppsdoser, og der det kommer da eksternt, det kommer utenfra, så det lett sånn sett,
og all luft veldig filtrert, ikke sant? De er veldig opptatt av det, og de praktiserer jo strålevern. Du skal jo ikke ha noe rundt deg som sender ut stråling på grunn av de høye dosene. Og som jeg synes litt fascinerende, da, vi får si litt grann om det, altså, at når man oppe, for det jo, det finnes noen andre doser her også, du har selvfølgelig, altså, NASA har regnet at en måneferd på 30 dager vil kunne gi cirka 300-400 millisievert, har de regnet på. Og en 2,5 år lang ferd til Mars vil gi sånn rundt 1000-1500 millisievert, litt avhengig av liksom ferdsprofilen og sånn. Og det klart, der har vi noe av problemet for der vi nå, som at skal du til Mars, så butter du veldig fort imot den der livsgrensa. Altså, ja. Da snakker vi egentlig om at en astronaut som skal til Mars bør helt klart ikke ha vært noe særlig I romstasjonen. For at hun vil jo da allerede ha bunket opp så mye millisievert, at når hun da drar av gårde, så vil jo hun passere den. Og det jo grunnen til at det også har vært litt diskusjon ikke sant, rundt det. Disse grensene, altså de rimelige, eller har man her liksom tatt litt for hardt I?
Ja, og da man igjen da på den der så lavt som rimelig mulig. Ja. Fordi hvis man da, hvis det snakk om å forholde seg, hvis da, hva det du kaller det, low earth orbit,
ja, ikke sant?
Så gir det mening å si at ja, men da liksom, da bør dosegrensen være kanskje sånn som den fordi det så lavt som rimelig mulig i denne settingen her på jord. Kloden, så det mye, mye lavere, for da det som så lavt som rimelig mulig. Hvis du skal til Mars da, så må så lavt som rimelig mulig være ganske mye høyere, for det skal man også ha et strålevern og si, vi skal på en måte minimere dosen, men det må også være som å alltid sette da, hva man utsetter seg for, som på en måte farlig mot da, hva fordeler og ulemper, så man jo gjør med alt mulig, så alt som har med helse å gjøre. For eksempel så håper jeg jo at noen nå, når de setter nye koronarestriksjoner på samfunnet og så videre, at de virkelig mener at de positive sidene ved å gjøre så voldsom begrensning som de gjør I samfunnet, at de større enn de negative.
Ikke sant?
Jeg ikke helt overbevist, men det en annen
debatt. Det er en annen debatt.
Men poenget mitt var at det,
jo, men det jo noe av det samme resonemanget, som du sier.
Ja, men kan jeg spørre? Altså, når vi snakker om Mars, da vi oppe I liksom 2500, var det som var på toppen der av skalaen?
2500 vil jeg si på en kort ferd til Mars.
Så det 1,5 sievert.
Riktig.
Ja. Men och så snakker vi om att 4 millisievert, det är årsdose för ett människa.
Här i Norge
sånn. I Norge, ja. Ett sted mellom 1,5 och 4 där, att säga att det är sån världens genomsnitt, hvis man kan vara så flåste på det. Men hvis jeg da skulle få I meg på et eller annet veldig avgrenset tid, en sievert.
Ja. Dette dere snakker om her utrolig viktig, Nils Johan.
Yes. Dør jeg da?
Jo. Nei.
Du dør ikke, men det helt klart at du har, altså sola vår for eksempel, har kraftig utbrudd av partikler.
Mm.
Og dette her kan for eksempel, altså dette kan også være altså, høyhastighetsprosoner, som
ja, så når det veldig mye solaktivitet plutselig, ja. så kan det definitivt, da kan det plutselig komme et sånt type regn av partikler, ja. Som gjør at hvis du da ute i verdensrommet, så kan du faktisk da få en så stor dose at du dør, og da det over en, ja. En sievert.
Altså. Og det finnes jo et område, det bør vi kanskje nevne, det finnes jo et område, for at på den ene siden så har vi dette fantastisk fine magnetfeltet vårt, som beskytter for eksempel astronauter I ISS mot mye stråling, selv om du over atmosfæren, som tar det meste. Men ikke så langt over ISS, romstasjonen, så ligger da det nederste Van Allen-beltet. Mm. Og det altså, vi skal ikke gå for mye I dette, men jorda har jo et magnetfelt rundt seg, den har en magnetosfære, og den har en ganske kompleks form, og på et eller annet tidspunkt kan vi sikkert få typ for eksempel Paul, ikke sant, fra Paul Brekke, fra, han ekspert på magnetosfæren.
Ja.
Han kan sikkert snakke mer om det senere, men poenget
det vil jeg tro.
At du har to, altså den, jordas magnetfelt formen slik at du da har to sånne smultringer, magnetfeltsmultringer rundt jorda, som fanger opp mye av disse ladde partiklene, og de blir da gående særlige elektroner, og de blir da svirrende rundt, og det altså, det kan skade satellitter, og derfor så prøver man å unngå å ha satellitter, særlig I det nederste Van Allen-beltet, og det kan potensielt skade astronauter, og det en av grunnene til at da Apollo-astronautene fløy til månen, så forsøkte man å legge banen sånn at de var kortest mulig tid I Van Allen-beltene,
mm.
for at de var liksom for å være helt trygge på at ikke du fikk en sånn der burst av sånn solelektroner og protoner inn I romfartøyet. Ja.
Jeg har en fun fact til om dette med solaktivitet.
Ja.
Husker dere Concorde-flyene?
Ja.
De fantastiske Concorde-flyene.
Som jeg aldri fløy med.
Nei, ikke jeg heller. Ja. Ja.
Men de var så... Jeg har vært inne I et... Ja. De jo drit trange.
De trange, men også, tenk å sitte der og liksom se deg klikke over Mach 2. Da.
Ja.
Ok, men I hvert fall. Så, ikke sant? Så de fløy jo veldig, veldig fort over... De
og veldig høyt.
Og veldig høyt, nettopp. Og det poenget, de fløy også veldig høyt.
Mye høyere, dobbelt så høyt eller sånt som vanlig trafikk. Ja, nesten var det ikke det.
Ja, I hvert fall 50, selv om 50 og 100% høyere. Poenget at da har de enda mindre atmosfære over seg.
Ja.
Slik at Concorde-flyene, de hadde en sånn online dosemåling inne I flyene, sånn at når det var plutselig var sånn, oi, nå det mye solaktivitet,
oh, ja.
Da la de seg lenger ned. Så de kunne måtte gå opp og ned I forhold til solaktiviteten. Men så vil jeg så si, for når du allerede spurte om konkrete doser, så jeg var med en sievert, dør jeg da? Både jeg og Erik sier da, nei, du dør ikke. Så det som litt vanskelig jo at, hva det som dreper deg?
Ja, du må si litt om helseeffektene her.
Ja, så man forholder seg til det som kalles for LD50 som liksom det et begrep for den dosen der man mener at her det cirka 50% sannsynlig å dø, 50% sannsynlig å overleve.
okay,
ja. Og den ligger på sånn cirka mellom 4 og 5 sievert, eller da 4000-5000 millisievert. Sånn at, men når du opp på en sievert, hvis du, og så kommer det sammen på det, ja, får det da alt det på en
ja,
gang?
Ja, nemlig,
for at, tid har jo også noe å si her.
Ikke sant, hvis du får det fordelt da, liksom over sånn 40 år.
Da ikke det, da vi ikke, altså når vi snakker om da LD50, snakker vi jo om ganske momentant.
Ikke sant, ja. Nemlig, og det det som, og for det jo en sånn ting, altså, og det vi har jo, en annen av våre fastigheter, Marianne, som snart kom på besøk igjen, hun har vært litt opptatt av blant annet en del, altså av skadene da, som kan oppstå. De selvfølgelig veldig opptatt av vektløshet, men det et annet tema. Men de også opptatt av sånne ting som for eksempel mulige langsiktige neurologiske skader. Altså at hjernen din kan påvirkes av at du, altså at den tross alt blir truffet hele tiden av disse her hurtigflygende partiklene. Hjertekarsykdom, det hadde man et fokus på, det kom et paper for noen år siden, som sa at nei, man hadde ment å spore høyere incidens av hjertekarsykdom hos Apollo-astronauter, for bare minne om det, Apollo-astronautene jo de eneste som har vært utenfor magnetfeltet. Apollo-astronautene jo de eneste som har faktisk har vært ute I kosmisk, galaktisk kosmisk stråling over Van Allen-beltene, så ja, liksom, derfor har de vært veldig interessante da.
Ja, det det. Og så vil jeg da bare påpeke at det ikke bare mer stråledose de har fått. De har vært utsatt for ganske mye andre også. Ja. Altså, det snakk om store krefter, det snakk om vektløshet, det snakk om stresset med å bare... Ja. Altså, jeg tenker bare på, for meg da, og så klart det mentale, hvem det som kan være astronaut? Jeg kunne ikke vært det for bare det på en måte, for meg å legge meg ned og se altså, på en rakett som man tenner på og sier, ok, nå kjører vi og går. Altså, det for meg helt uaktuelt. Men det veldig mange ting ja. De blir påvirket av som også påvirker ja. Helse. Så for meg så det litt sånn...
Man... Så det små tall. Det ikke mange... Altså, det det mange som innvender. De sier at det, veldig, altså, det gjelder til og med i romstasjonen, så det sånn at de som virkelig har vært lenge i rommet og mottatt ganske, altså, relativt høye dose mye millisievert da. Det jo ikke mange av dem. Det noen, det noen håndfuller som har vært virkelig lenge oppe.
Men jeg skal bare komme med en sammenligning for de som, ja. Hvis det noen som har falt av nå på dette, liksom, hvis jeg, ja, også tiden også viktig her, liksom. Så det jo bare tenk deg på samme måte som alkohol. Altså, det forskjell på om du tar og drikker 3 liter sprit i løpet av en kveld, kontra at du har 2 glass vin hver eneste dag et år. Det liksom...
Ja. Ja. Samme dose samme lenge tid. Ja. Ja. Den ene tingen, men det liksom sånn elefanten i rommet her, det ikke noe elefant i rommet, for man snakker om det hele tiden. Men det altså selvfølgelig, det kreft, ikke sant? Mm. Det den tingen man alltid kommer tilbake til.
Og... Jeg vil ikke kalle det en elefant, jeg vil si gjerne noen snakker om
ja, kreft. Det kreft. Ja. Og her jo saken, her det altså, og for øvrig, vi kommer til å ha masse show notes her, det blir mange lenker, og det for at dere også skal kunne ettergå, så, dere kan, så for eksempel finnes det et dokument fra ESA, Europeisk Romorganisasjonen, vi har jo snakket med sjefen der, Jan Werner, vel verdt å høre på, men de jo veldig opptatt av dette med kreftrisikoen som NASA og det de sier da, de mener at 1 sievert igjen, over hvor lang tid, det litt usikker på, men de sier 5% økt risiko for kreft, og at det ofte i forbindelse med marsferder, hvor man også tenker sånn, cirka 1 sievert i løpet av ferden, i løpet av 2,5 år, de som reiser til Mars må regne med en sånn 5% økt risiko. Men, altså 5% økt risiko betyr jo ikke at 5% flere får kreft, gjør det vel?
Nei, for det så forvirrende. Hva det, liksom, hva det egentlig betyr?
Ja, og så vidt jeg skjønner da, og igjen, hvis det noen der ute, vi har jo fått konkret eksempel at alle slags folk hører på oss, hvis det noen som jobber med medisinstatistikk, slik jeg har forstått, så betyr det at det altså dødsraten øker med 5%, og dødsraten for kreft da, jeg sjekket det, og i USA så det cirka 20% av befolkningen som dør av kreft, som sånn, det liksom sånn, og det vil si at 5% mer enn 20%, altså 20% opp med 5% 21%, ikke sant? Ja. Som andre ord, hvis du reiser, altså en stor gruppe som reiser til Mars, der statistisk sett så vil kanskje 21% i stedet for 20%. Ja. Men, da kommer det igjen da, hvor gamle de, ikke sant?
Ja, for det også altså, viktig.
Alle de andre faktorene.
Alle de andre faktorene, og selvfølgelig genetiske skader. Har du fått barn eller ikke? Altså, jeg kan si at det høres ut som det kan være fornuftige grunner til kanskje å ha fått barna sine før du legger ut på en lang marsferd. Mm. Det mange grunner til det. De bør kanskje også være voksne, siden det veldig farlig. Men uansett, da, så
det... Jeg vil si at det ganske mye viktigere.
Ja, det ganske mye viktigere, fordi at men... sjansen for at du dæver under landing er jo mye større enn den der 5%. Ja.
Hva, du kan vel sånn, generelt bare konkludere med at å reise til Mars er forbundet med en hel bunke forskjellige farer som man ikke vanligvis blir utsatt for, inkludert stråling.
Ja, og jeg vil gå så langt som å si at ja, stråling, det inkluderes i alle disse farene, men det ganske mange andre ting som kommer være. Langt over lista.
Men kan jeg bare, mens vi sturret rundt her ute før vi startet opptak, så snakket dere om, kan hende jeg forskutere litt ting her nå, men dere snakket om et sted hvor det var liksom sånn der helt sånn horrible
LD50-stedet.
LD50 var på sånn 20 sekunder eller noe sånt. Ja.
Eirik?
Ja, nei, altså, grunnen til det at vi jobber litt med å få en gjest i studio som jobber med på dette Europa-prosjektet, og Europa ikke kontinentet vi bor på, men månen til Jupiter, som interessant fordi at man tror det kan finnes liv der. Og NASA har de bruker noe mye ressurser på det. De ønsker i fremtiden å sende en sånn lander der, og vår potensielle gjest, han jobber faktisk med sånn lander som skal lande på overflaten.
Det veldig kult.
Og kanskje komme ned under isen for å lete etter det mulige livet som finnes i det havet som under isen på Europa. Her saken, for å kunne gjøre det, må man først utforske den, man må kartlegge den grundig fra bane. Så NASA hadde opprinnelig planer om å sende en det som heter Europa Orbiter, altså en sonde som skulle dra til Jupiter, gå inn i banen rundt Europa og bare gå rundt der og ta bilder i lav bane. Så begynte jeg å se litt på dette med strålingen da, for Jupiter har jo solsystemets største og kraftigste magnetfelt, og de har noe tilsvarende våre fanalenbelter, For øvrig kan jeg bare si en liten digresjon. Hvem var det som var direkte ansvarlig for at fanalenbelten ble oppdaget? Hvem bygde raketten?
Lekukkare.
Jep, det vår kjære. Det Werner von Braun.
Bare for å ha nevnt Werner von Braun.
På det aller første bildet med Explorer 1, amerikanske satelliten, som oppdaget fanalenbeltene, den første amerikanske satelliten, der står Dr. James Van Allen, som ansvarlig for å, som oppkalt etter, og ved siden av han en smilende Werner von Braun. Men uansett, nok om det. Vi tilbake på Jupiter. Kjempekraftige fanalen, eller strålingsbelter, mange tusen ganger kraftigere enn på jorda, og helt klart, på overflaten, og over overflaten, altså rundt Europa og på overflaten, for dette jo stort vakuum, så det det samme. Det 5 sievert per dag, Sunniva. Kan vi si at det litt mer... vi da over i et landskap som litt mer slitsomt?
Da vi over i et landskap der ingen mennesker burde dra i det hele tatt. Så, på en måte, så det som da med dette med stråling at ja, det avhengig av dose og så videre, og så det, men når det kommer opp i så store doser, dette store doser, da det ingen som på en måte betviler at dette farlig. Saken at det kommer ned til de lavdosene vi snakket om, vi har vært inne på at vi får, liksom, vi får ingenting, allikevel ville det vært store overskrifter dersom vi fikk 1 millisievert mer enn vi skulle, og så liksom, vi oppe disse astronautene som får 1000 millisievert i løpet av karrieren sin, og så kommer du opp her nå i altså, ja, 5,4 sievert, altså 5400 millisievert per dag. Da det liksom... Ja.
Altså, du får si sånn, du makser ESA-NASA-dosen i løpet av noen timer.
Ja.
Og var det, de fant ut at noe sånn som 50% dør på 30 dager.
Ja.
Så selvfølgelig det ingen som snakker å sende astronauter. De, nei. Så det finnes et par filmer som sender astronauter til Jupiter, og I call bullshit.
Men jeg må også bare si, fordi vi har jo hatt kontakt på forhånd før, denne, før jeg her, og så...
Hva? Vandret du ikke bare inn?
Nei, og så sendte du meg, skrev du noe om da Europa, og jeg opplevde bare som du skrev bare Europa og 5 sievert per dag. Jeg bare,
hvor i Europa,
hvor i Europa er det snakker
om? Der har du astronaut, det astronomen i meg, vet du. Jeg tenker, Europa for meg egentlig en måne.
Ja, jeg tror du snakket om det som om det ikke finnes noe annet Europa enn denne månen, og så skjønte jeg liksom
etter en stund. Dette har altså påvirket designet til denne romsonden.
Ja, det var det jeg tenkte.
Altså, Europa Orbiter nå blitt til Europa Explorer, tror jeg den heter nå. Og poenget at i stedet for at den går i bane rundt Europa, hvor den vil bli fried i løpet av noen uker, for at elektronikken vil ikke tåle det.
Nei.
Vi kan herde så mye vi bare vil, men det så intens stråling. Så det de har gjort nå da, i stedet for at den skal gå i bane og overleve 3 uker, det samme gjelder en lander, den vil også bare overleve noen uker, så den må jobbe innmari fort. Så tenker man nå, nei, man skal sende den til Jupiter, og så skal den gå i bane rundt Jupiter, og så skal banen være sånn at den stort sett holder seg utenfor strålingsbeltet, og så skal den av og til dykke ned, passere nær Europa, og så har de gjort et annet viktig designvalg for forrige episode. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi om disse fantastiske små kjernekraftverkene, RTG-ene. Hør på den, så får dere mer om det. NASA bruker jo kjernekraft i det ytre solsystemet. Her kommer de til å bruke solceller av en grunn, og det sonden vil uansett leve så kort at det er ikke
for det er ganske... Trenger ikke 80 år.
Du trenger ikke 80 år, og disse RTG-ene dyre, og de sjeldne, det lages ikke så mange av dem, så da bruker de rett og slett veldig store solcellepaneler, for der ute det bare 4% av sollyset som vi har. Og de solcellepanelene blir brutt ned. Det vet vi jo, solcellepaneler tåler heller ikke kraftig stråling. De brytes ned. Men det gjør ikke noe om de bare lever noen måneder, fordi at den sonden dør jo. Så det var sånn, ok, wow. Så siste lille ting her når det gjelder Europa, selvfølgelig at man leter etter liv på Europa, og det bringer oss naturlig over til det neste, siste temaet vårt, som det livet selvfølgelig ikke på overflaten. For selv de, altså det finnes noen bakterier på jorda som supertolerante, har jeg oppdaget.
Ja, det finnes noe sånn...
Noe som heter sånn radioduran, så da hører man i navnet at ok, de tåler stråling.
Radioduran, ja, det lukter vondt også.
Det lukter vondt også, ikke sant?
Durian.
Og så har du, en som heter Thermococcus gammatolerans, så da kan man også høre på navnet at ok...
Thermococcus gammatolerans?
Ja, så, god bedring.
Det en sånn stafylokokk som liker varme og som knasker stråling, tåler det sånn som 10.000 ganger mer enn hva mennesker ville tåle. Men her saken, selv denne termokokkusen ville jo faktisk, den ville croake på, den kan ikke leve lenge på Europa, fordi det så vanvittig høy stråling. Men poenget at det livet man leter etter på Europa, det jo under is, det under mange hundre meter, kanskje mange kilometer med is, det i et vann under is. Og da, Sunniva, da kommer vi til det, hva vi kan gjøre med stråling. Vann beskytter ganske godt, gjør det ikke det?
Ja, men først må jeg komme med en fun fact til der når vi snakker
mer
om
fun
det.
Fact.
Og det er jo en maskin, Sunniva, helt strålende.
Fordi, det strålende. Fordi i starten...
Du har en egen sånn der ping, sier Sunnivas fun fact, bling!
Ja. Det sånn man gjør. Nei. I starten, da, for å si 100 år tilbake I tid, cirka, da man, ja, på starten av 1900-tallet, da man hadde oppdaget radioaktivitet og stråling, og det var, da synes man at det var kjempestas. Man hadde foreløpig ingen idéer om at dette kunne være skadelig på noen som helst måte, og man hadde reklame for, det var ansiktskremer med thorium, det var bleier med radioaktivitet, det var...
Så, What?
Altså, det ja, var liksom, alle mulige ting da, som var liksom, og de radioaktive, og det var superflott. Og så, men, og så kom man jo dit at man... Man, og man brukte, ja, man, liksom, man hadde laget ting selvlysende.
Og det var også I de dager hvor man solgte hostesaft med heroin, just mentioning.
Ja, ja. Ja det var I de dager.
Man hadde litt sånn slappere forhold til ting, rett og slett.
Ja, man visste ikke om den. Ja. Men, og så fant man jo også ut at nei, men man skulle lage også insektsmiddel med stråling, som på en måte gikk rundt da og bestrålte, bestrålte insekter. Og saken at det var jo også bare tull, egentlig. Og så kan man si, jo, men man kunne jo brukt, kan man ikke bruke stråling til å drepe insekter? Og det vet vi jo nå at, jo, det kan vi gjøre, men insektene, altså jo mer avansert organisme du da, desto mer sårbar du for eksempel stråling. Ja. Så hvis du klart å komme en sånn dose til insektene du da har du drept deg selv.
Ja, for du kan rense huset ditt for veggdyr og sette fyr på det.
Du kan det.
Det litt samme greia. Ja, du kan jo gjøre det, de blir borte. Ja. Men det ikke så veldig, ja. Så man hadde alt mulig radioaktivt, blant annet også insektsmiddel. Men, og det tar oss jo da til at du finnes bakterier og andre typer organismer som tåler veldig mye mer. Men ja, vann kan beskytte veldig, veldig godt mot stråling.
Og ikke bare det, men altså rett og slett, altså fordi at, og der, hvis vi skal komme tilbake til Mars igjen, for det liksom det, hvis vi skal tenke da, liksom, ok, nå vet vi at vi må være litt forsiktige med å være I lav jordbane, men det en ting som jeg ofte har reagert på da, siden jeg litt sånn, sånn wannabe Martian liksom, det jo at jeg tenker jo at de planene som legges nå da, ikke NASA sine planer som hele tiden har handlet om sånn, eller NASA har ikke egentlig noen plan for Mars, men hvis de hadde hatt det, så hadde det vært en sånn ferd på 2,5 år, du er på overflaten noen måneder, du går rundt I romdrakt, du bor I romskipet, og så drar du. Mm. Så ja, da får du kanskje 1500 millisievert I løpet av den tiden, men det som typ vår venn Elon Musk, som den andre vi har glemt å nevne I denne sendingen, han snakker om, det jo bosetninger, Og der han helt krystallklar på at du skal jo helt klart ikke bo I et lite I et romskip med noen tynne vegger på overflaten. Du skal faktisk bygge, det nettopp vært holdt en internasjonal designkonkurranse for bosetninger på Mars, og alle de bosetningene de har jo faktisk, enten det jo en hule under bakken, og da ender du faktisk ned på, da ser jeg at da snakker de om sånn typ 6 millisievert eller sånt, og da du nede på jordnivåer, altså. Eller du har en meter eller to med Mars-sand opp på selve basen din, og igjen da kutter du det dramatisk, ikke sant?
Så det sånn at forskjellige typer stråling, man må på en måte avhengig av både energien til stråling og hva slags type stråling det så det forskjellige typer materialer man kan bruke for å stoppe det. Det kanskje mange tenker når de hører stråling og beskytte mot stråling, som gammastråling, og man har mye bly.
Ja, fordi, ja det sitter jeg med.
Ikke sant? Ja. Så det stemmer at hvis det gammastråling eller røntgenstråling, de oppfører seg på samme måte, egentlig. Mm. Da det nettopp, da må du ha mye av et eller annet tungt stoff, for eksempel bly, eller utarmet uran, også utmerket stoff for å beskytte mot gammastråling og røntgenstråling. Mm. Men det ikke det det hovedsakelig kommer her, det disse partiklene, og partikler mye enklere å stoppe.
Ja.
Nettopp fordi at de kolliderer da med
så masse,
stoffer.
Skjøt.
Ja, de stoppes faktisk da ganske godt av lette materialer som vann. Vann jo hydrogen og oksygen, så det et ganske godt materiale for å stoppe, eller is, eller paraffin, eller da, ja, så det det ikke så vanskelig å kjenne mot.
I den der dølle serien Away, ja. Så skal de vel fylle romskipet med vann på utsida, det vanntanket på utsida, og det en sånn annen serie hvor de har vanntankene utapå.
Men det stemmer jo, og det jo viktig å huske at sånne ting planlegger man for allerede. Det finnes faktisk også områder av den internasjonale romstasjonen som har større tetthet av materialer rundt seg, sånn at du kan bruke det som tilfluktsrom I tilfelle et stort utbrudd på sola. Og det har faktisk skjedd. Det har skjedd ved flere anledninger, og vi får heldigvis et varsel, fordi at nå har vi jo satellitter som følger med på romværet, som helt utrolig kult, og de kan da gjerne gi mange timers varsel, og av og til noen dagers varsel, hvis det et aktivt område på sola. Og da kan du faktisk rekke å søke tilflukt, så det hendte jo faktisk blant annet I 2000, så var jo astronautene som da var ombord I romstasjonen, de søkte tilflukt I den russiske Zvesta-modulen, tror jeg den het, som har ekstra beskyttelse rundt seg, nettopp som, og da kan du bruke vannet, og jeg vet at designet for dette nye Starship til Elon Musk, der finnes det noen sånne der røffe design-greier, og en ting de helt klare på at alt, altså at det skal finnes et tilfluktsrom ja. for hva det sånn high particle events, eller hva det kaller ja. Det, I tilfelle du får særlig sola, for sola kan virkelig slenge ut noen stygge skurer, men det du da gjør, det går over på noen timer, og da sitter du rett og slett I omgitt av vann, og da du ganske trygg. Mm. Og så det jo en sånn fun fact eller Mars, da, det folk glemmer jo ofte det, altså på selve Mars, fordi at nesten hele diskusjonen har handlet om, liksom, og det ikke så rart, for at vi har stort sett erfaring fra vektløshet. Mm. Nesten all forskningen jeg har gjort på vektløshet og interaksjonen mellom stråling og vektløshet, men realiteten at vi skal bo I tyngdekraft. Mm. Det det vi skal. Så den ideen om, så jeg synes NASA ESA litt for opphektet opp I det, for at ja, det vektløshet til Mars, men da skal folk bli der. Og det jo det som planene nå, folk skal jo bli der, og det betyr at at for det første, du har halvparten av strålingen forsvinner, for du har Mars under deg, ikke sant? Så du kutter den galaktiske kosmiske strålingen I to, fordi at Mars ligger under deg som et beskyttende skjold, og Mars har en atmosfære. Og den tar faktisk ganske mye den nå, sånn at på overflaten til Mars, så det ikke på langt nær så ille som I tomme rommet. Og hvis du da I tillegg for eksempel legger en base veldig dypt på Mars, sør på Mars, så finnes det et krater eller et basseng som heter Hellas. Og det kjempedypt. Atmosfæretrykket der dobbelt så høyt som ellers på Mars. Oi. Det fremdeles ikke sånn at du kan pustre, men poenget at der også strålingen en god del lavere enn ellers på Mars. Så poenget mitt egentlig bare at vi altså jeg føler litt da, for å si det sånn, det min mening, men jeg føler at vi ender opp, vi snakket om det I starten med skumlifisering av stråling. Mm. Stråling overalt, og det kjernekraftverk, og det radioen og alt, men så tenker jeg, ok, vi lever I et miljø med mye stråling, og jeg føler at det har vært litt skumlifisering av stråling I rommet, for jeg så opphengt I, ja, men hva skjer med solutbrudd? Det så mye som sies om det. Jo, men det ganske sjelden, tross alt. Og hva skjer med på Mars? Du får kreft på Mars? Jo, men Mars ganske bra beskyttet, faktisk. Ok, Mars har ikke noe særlig magnetfelt. Det har, men det lokalisert. Mm. Så ja, det var egentlig bare det jeg ville si. Jeg ville rante litt og si om at jeg litt oppgitt over at det blir så mye skum. Men nå vet jeg at jeg preker til et rosa kor her.
Nei, men faktisk dette med skumlifisering. Og da vil jeg si at jeg har med meg en bok her, ja. Som jeg viser frem til de som ser.
Og så kan du lese titlen.
Den heter Radiation and Reason, The Impact of Science.
Stråling og fornuft, kan vi si. Kan si
ja,
det
norsk, og den ser titlen. Jo litt sånn koko ut for de som da ser bildet av den. Så den litt sånn... Men dette en veldig, veldig bra bok om stråling, så den handler ikke spesielt. Specifikt om verdensrommet, men den tar for seg nettopp sånn, ja, ok, hva har vi lært da? Hva har vi lært fra forskningen etter Tjernobyl? Hva det vi måtte vite? Hva stråling? Hva vet vi? Den tar for seg da, dette skjedde etter Hiroshima og Nagasaki, og selvfølgelig da med referanser til den forskningen som gjort. Så den veldig, veldig fin, så man faktisk vil lære mer om hva stråling, hva farlig, hva ikke farlig, og hva vet vi ikke helt. Fordi det også en del ting når det kommer til stråling, man også hvor det en del forskning som, altså vi kan ikke konkludere at dette svaret, men den peker I den retning at for eksempel litt små stråledoser kan ha en positiv effekt, at det som en slags sånn vaksinasjonseffekt, da. At det, hvis du først blir utsatt for en liten stråledose, så du bedre skikket til å da senere få en større stråledose.
Okay. Som
sagt, og man har ikke svaret på det, men det mye forskning som tyder på det. Så der står det om sånne type ting. Og I den skumlifiseringen, for det masse rundt, alle liksom blitt så vant til at ja, men dette kjempeskummelt, og man alle blir påvirket av det, sånn, selv hvis du jobber med det, selv du egentlig vet at ja, men her har jeg faktaene, så blir du allikevel påvirket av den følelsen rundt det. Og det også gjort forskning på, det mener jeg I Norge, at man selv da, folk som da jobber med strålterapi, at man, det egentlig flere, når de har kreft, som burde blitt behandlet med strålterapi I Norge, men man på en måte tilbakeholdende med å bruke strålterapi, fordi man så på en måte så nervøs for stråling. Og det stemmer at hvis du får strålterapi når du får kreft, da har man jo store stråldoser til et lite område på kroppen, at det kan også igjen da senere I livet på en måte være med å trigge ny kreft. Det en mulig bivirkning. Ja. Men så glemmer man litt sånn å sette det opp mot det enorme bivirkninger av cellegift også. Altså, cellegift, det ikke som det sånn, Nei. Det bare fint for kroppen din. Så det der med skummelifiseringen, det så gjennomsyret at selv de av oss som egentlig kan mye om det og jobber med det, også på en måte kjenner på den følelsen ubevisst, tror jeg.
Og så tenker jeg en annen ting også, det jo at ok, igjen, hvis vi skal ut I rommet, og jeg håper jo og tror vi gjør det, og at vi flytter ut I rommet, og veldig mange ønsker nå å flytte ut I rommet, så vil det jo på en måte gi oss en ny baseline. Nå har vi en sånn baseline for hva som akseptabel stråling på jorda, da får vi en ny, og så tilpasser vi oss den. Og så det jo sånn at man, det finnes jo en ting at man kan beskytte seg, både med liksom vann og masse. Man kan beskytte seg med atferd. For eksempel så tror ikke jeg at det blir veldig mye friluftsliv på Mars, så lenge Mars ikke terraformet. Det vil si at altså, du kommer til å kunne gå I romdrakt, men for eksempel man vil være nøye med at barn ikke gjør det, så kanskje man blir eksperter på å bygge veldig store sånn enclosed spaces, altså at man faktisk bygger
domer.
Store domer, ikke sant? Mm. Sånne ting. Og så tenker jeg også at det vi, og det I den andre enden, så finnes det massevis av forebyggende tiltak, for eksempel mye tettere oppfølging. Så jeg tenker at Mars uansett blir et høyteknologisk samfunn. Altså alt
ja, det
blir,
kan vi vel konkludere
alt
med.
Alt blir high-tech fra dag én. Det finnes ikke én low-tech ting, og de som reiser dit kommer til å bli skannet I alle bauer og kanter kontinuerlig, og kommer antagelig til å gå med sånne monitorer og ta alle de blodprøvene som og skannes jevnlig. Jeg kan liksom ikke forestille meg noe annet enn at det blir bygd inn I det samfunnet fra starten. Av, og det som man da kan komme til å se jo det paradoksale, altså apropos det du var inne på, med at vi for eksempel denne våren faktisk hadde lavere dødsrate I Norge enn det som var normalt. Ja. Altså at man faktisk ved å få et økt fokus på helse, så kan man faktisk få lavere tall.
Ja, for da tilbake til, du sa at det altså ESA eller NASA eller begge deler har da konkludert med at den type sånn ganske, for det jo for en del så det snakk om ganske høye strålenivåer som astronauter blir utsatt for. Ja. Da. Den type lave ting som vi får nede på jordkloden, kan vi faktisk ikke engang si at det en direkte sammenheng med kreft, selv om vi kan anta at det det. Men den type doser som astronauter får, det relativt store da, sammenlignet med det vi får. Og da sa de at det 5% økt sannsynlighet, som da betyr ikke 5% mer totalt av alle, men 5% mer enn de som allerede får, så det går da fra 20% til 21% I stedet for. Og så det sånn, ja, så det er da en negativ ting, men så det jo veldig mange ting som altså I altså helse jo da der stress påvirker kreft, hva slags kosthold du har påvirket I kreft, hvordan du trener, og, altså søvn, det veldig, veldig mange ting som da påvirker I den på en måte, positive eller negative sammenhengen, sånn at det ikke sånn at liksom at det at stråling kan gi da større sannsynlighet for kreft, og da det helt umulig å håndtere. Folk velger å røyke, folk velger å spise rødt kjøtt, folk velger å ikke trene, altså så det veldig mange ting man gjør som sånn, ja da får du lite grann høyere sannsynlighet for kreft I løpet av livet.
Det, akkurat det jo også et poeng som jeg sier at tross alt da, så vil jo det må være et veldig fokus på helse og faktisk også forbruk. Altså dette vil jo være lukkede økosystemer I ganske lang tid, med andre ord en base på Mars. Det vil ikke være sånn at det vil finnes et enormt overskudd av mat som du kan overspise på, for eksempel fordi at du vil produsere det som folk trenger det daglige kaloribehovet, pluss det du pluss selvfølgelig noe å ha I tillegg I tilfelle en krise. Men det egentlig betyr at disse folka kommer til å bli veldig overvåket, de kommer til å leve veldig sunne liv på mange måter, og der kommer det en sånn litt advarende pekefinger.
Nei, det ikke en pekefinger, jeg bare rekker opp handa.
Det en pekefinger.
Det jo en pekefinger, men det, jeg kunne ikke...
Det vil finnes videobevis.
Jeg rekker opp handa.
Ja.
Fordi jeg jo på forelesning her, som en sånn freshman som prøver å lære ting her. Som, hvis du tar utgangspunkt da, I for eksempel Ramsar, disse folka, som lever I det stedet som heter Ramsar I Iran, og som da får en mye høyere årlig dose stråling. Kan man da tenke seg, for at jeg beit meg litt fast I noe som Eirik sa for litt siden, at dette livet som finnes på Europa eventuelt jo selvfølgelig under bakken. Ok, ja, men hvor selvfølgelig det da? Kan man ikke se for seg at hvis for eksempel mennesket velger å bosette seg på Mars, og så bare tar man evolusjonen videre der oppe da, så kan det jo tenkes at vi utvikler oss I den retning at vi kan takle stråling mye bedre enn vi gjør, og det ikke sagt sagt at det ikke finnes noe liv I universet som kanskje kan leve I beste velgående med 5 sievert per dag.
Jeg enig med deg her, og klart, nå jeg på en måte langt, nå sitter jeg bare og gjetter og tenker og fabler, ikke sant? Men det som I hvert fall sikkert at utviklingen av liv, som vi kjenner her på jordkloden, har skjedd I et miljø der vi hele tiden har vært utsatt for stråling, og utsatt for mer stråling tidligere enn det vi I dag. Og ja, og det finnes selv, se på jordkloden da, så finnes det da, som du sier, det finnes bakterier som tåler ekstremt mye mer enn, de ikke da de jo da ikke på et område hvor det egentlig veldig mye, og da likevel så har de på en måte evolvert til å tåle veldig mye, så hvem vet hva som, for det, ja.
Det jo interessant, ja, det jo interessant, for det jo som du sier.
Jeg helt på fabel.
Jo, men altså, vi la oss ikke utelukke noe som helst, ikke sant?
Men altså, siden vi da tross alt her sånn, vi driver og runder av litt her, tenker jeg, ja. Så tenker jeg at vi kan godt la det spinne litt, for en av de tingene jeg leste om, altså, hvorfor har du sånne bakterier som har sånn sjukt god toleranse. Ja, det jo ikke fordi at de laget av noen andre molekyler enn oss, for at de jo alt liv på jorda DNA-basert.
Mm.
Nei, det handler jo om at disse bakteriene har en ekstrem evne til å reparere seg selv fortløpende. Og det tenker jeg, men det jo interessant, fordi at det som du sier, en ting evolusjonen, nå skal jeg nevne det andre ordet som får folk til å frise ut, og det altså begynt på gen. Det jo faktisk også tenkelig at vi etter hvert kan utvikle genterapier.
Det
Ja, ikke sant? Ja, utvikle genterapier som faktisk gjør at vi kan reparere eventuelle strål skader raskere, og at det gjør at vi ikke skal se bort fra at det en dag faktisk kan gå folk I romdrakter omkring på Europa, der vi I dag faktisk de fleste av oss ville dø ganske fort, men at vi en gang I fremtiden faktisk kan få det, og jeg ser jo at det har jo vært tenkt litt rundt det også, det jo mer science fiction, men det burde jo med tanke på alt annet vi har tenkt da.
Ikke det å flytte til Mars og så litt science fiction I seg selv?
Jo, det det er.
Det blir jo stadig mindre og mindre.
Det blir stadig mindre og mindre.
Ja, men da må det være greit å ta med seg.
Og så tenker jeg sånn siste moment for meg da, det selvfølgelig dette med at vi mennesker da, når vi tenker oss liksom hva som mulig, så tenker vi tenker alltid ut fra vårt eget ståsted, vi tenker fra vår egen nåsituasjon. Så jeg mener, hvis vi hadde sittet her for 20 år siden, så hadde vi jo aldri, altså akkurat nå så det en liten lommedatamaskin, en smarttelefon som filmer deg, ikke sant? Det en vanvittig oppfinnelse, ingen, ikke sant? Sånn at alle skulle gå med det, men nå det nullpunktet. Ja, men selvsagt skal vi, altså Nokia skal bygge 4G-nettverk på månen, for at vi skal jo selvsagt ha smarttelefon på, så tenker jeg, ja, men nå det nullpunktet. Hva blir nullpunktet når du på Mars da? Jo, da blir det selvfølgelig ny teknologi, ny tenker, startups, forskere, smarte unge folk som sier, ja jo, ok, det et problem med denne strålingen, men det har vi, altså, så det jeg tenker da at det kan jo til og med hende at det utløser en hel sånn ny bølge av nytenkning rundt hele, for nå vi veldig bundet opp I Hiroshima Nagasaki, Fukushima, vi fanget I et mindset rundt stråling og kjernekraft som ekstremt preget av den kalde krigen, og det som har skjedd de siste 50 årene, og mye av det som har skjedd resultatet av den kalde krigen, blant annet elendige sovjetiske kjernekraftverk. Så jeg tenker, der tror jeg det ligger mye muligheter.
Okay, men da må jeg komme med en viktig kommentar, altså, fordi selv med de alvorlige ulykkene som har skjedd, altså Tjernobyl da, som du på en måte nå indirekte nevnte.
Ja, veldig.
Selv etter det, så har det jo vært veldig få som har dødd eller blitt syke på grunn av stråling.
Ikke sant.
Av de som var på kraftverket den natten, for enten brandmennene som kom dit, eller også folk som arbeidet der, så det under 100 stykker som døde som en direkte konsekvens av stråling, og enkelt av dem, de fikk jo da sånn enormt stor, altså flere titals sievert. Altså da sånn, da du gone da. Og det er en forferdelig måte å dø på, det er ikke noe hyggelig med det, så det er ikke noe spørsmål om. Men allikevel selv de menneskene som bodde, altså innbyggerne I byen Pripyat, altså det byen ved Tjernobyl-kraftverket, og også områdene rundt Kiev og I Ukraina og Hviterussland, som på en måte har fått da ekstra stråledoser, de har ikke fått så mye at det egentlig kan, at man kan konkludere med noe særlig ekstra kreftdødsfall. Altså man snakker om totalt hele tiden siden Tjernobyl skjedde og på en måte til evig tid, så beregner man mellom 4 000 og 6 000 ekstra det vel ekstra kreftdødsfall og som man sier, ja, men 6 000 døde av kreft, det kjempemasse, nei det ingenting, nei, det virkelig ingenting I det hele tatt, vi snakker ikke om noe 5% økning da, altså jeg vet ikke hvor lavt det tallet men det veldig, veldig lite da. Ja. Og selvfølgelig, det jo ikke noe fint med noen ekstra I det hele tatt, men igjen, alle valg vi gjør I samfunnet ja. Fører til, når du skal se hele befolkningen under ett, så vil du få ja, at man får ekstra kreft, det som måtte, en eller annen negativ påvirkning på en samfunn vil på en måte slå seg ut at det noe mer kreft, og dette faktisk lave tall.
Ja, og da tenker jeg altså, det ligger en reell fare for, og det det jeg også igjen sitter og ser på disse strålingsmaksdosene som NASA og ESA opererer med nå, så ser jeg at folk har jo vært ute og sagt også at dette litt sånn sikkerhetsnazi. Altså, hvis man skal forholde seg til dem slik de nå, så kommer vi oss aldri ut I solsystemet, fordi at altså, de som reiser ut I solsystemet vil øyeblikkelig butte mot disse grensene, altså ganske fort, og alltid trenger jeg en sånn proton-event på sola, så de, nei, du må tilbake, ikke sant?
Ja.
Og det jo da, det kommer tilbake igjen med at hvis vi blir for opptatt av å ha dobbeltsikring og padding og alt mulig, ja, da kommer vi aldri til å reise noen steder. Da hadde vi heller ikke hatt fly, og vi hadde heller ikke hatt...
Da hadde vi aldri vært på månen I utgangspunktet, da.
Det, ikke sant? Altså, ja, nei, og saken det jo interessant, fordi at man var jo bekymret for det på månen. Apollo-astronautene, det kan vi jo avslutte med, Apollo-astronautene endte jo opp med faktisk ganske små doser. Jeg tipper det noe sånn, hva var det? 20 millisievert var vel det meste, og det var Apollo 14, men jeg husker.
Oi, det jo ikke...
Det ingenting. Nei, de var langt under noe som helst. Det eneste bekymringen de hadde var selvfølgelig at Apollo var, foregikk på et tidspunkt da sola faktisk var ganske aktiv. Mm. Og det var jo en... Så det var... Det skjedde aldri I virkeligheten, men alle visste jo at NASA gambla litt med det, fordi at det kan jeg si at månelandingsfartøyet, det var ikke en blikkboks engang, altså det var nærmest aluminiumsfolie, så hvis de hadde vært totalt fried på månens overflate hvis det hadde kommet en protonstorm fra sola. Ja. Og det finnes faktisk en bok der ute, skrevet av forfatteren James Michener, som heter Space, som en sånn, han forteller historien om det amerikanske romprogrammet I fiksjonell form, så Werner von Braun for eksempel med, men han heter noe annet. Det han gjør at han fortsetter, for at det skulle jo vært 20 Apollo-ferder, så ble 3 kansellert. Han fortsetter og lar Apollo 18 faktisk krasje som følge av en proton-event, så det den eneste gangen jeg kan komme på at noen faktisk har skildret det litterært. Mm. Mm. Og jeg mener også å huske at det ganske godt, dette jo mange år siden han skrev det på 80-tallet, men allerede den gang så var det, altså... Det var ikke særlig hyggelig. Han var en som får akutt strålesyke mens han skal prøve å styre et Apollo-romfartøy. Så. Så ja, men bortsett fra det da. Så ja, Nils Johan. Det var dagens siste digresjon.
On that note.
Du, Sunniva, igjen, tusen takk.
Oh. Tusen takk for at jeg fikk komme igjen. Altid gjerne tilbake.
Veldig, veldig gøy og oppklarende på en del ting. Og så håper vi jo spesielt, Sunniva, da, at du litt mindre redd for stråling nå.
Ikke sant? Og så har vi
altså... Og det skriver jeg veldig mye mer om I boken, så jeg bare sier det.
Igjen, vi Stjernestøv.
Vi Stjernestøv.
Fantastisk fin bok.
Radioaktivt sådan.
Radioaktivt sådan, og dessuten vi 5000, var det 5000
Becquerel
fra oss.
Ja da. Så vi sitter her og bestråler hverandre når vi her
også. Vi har alle sammen en naturlig utstråling. Og så vil jeg minne om igjen, vi kommer altså til å legge ut dette på YouTube, og vi vil forsøke faktisk å prøve å kode dem sånn at du kan hoppe litt til de ulike delene, for det her var det mye, som du sa, det var en forelesning.
Ja,
mye
definitivt.
Bra stoff, og dette her, mener jeg, hvis det noen lærere som hører på, dette kan brukes I undervisningssammenheng.
Ja da, det bare å si fra departementshold hvis dere ønsker en eller annen form for
ja, det den vanlige oppfordringen.
Skoleturné
Skoleturné, støtte, alt mulig. Ja, Riksteatret særlig.
Med Kahoot da, skal det ha også.
Vi kan lage en Kahoot der også.
Jeg tenker at vi
tre
kunne lage en glimrende Riksteatret-forestilling om radiation. Mm. Og så selvfølgelig, igjen, show notes, vi kommer til, jeg sitter her med masse lenker, vi skal legge dem ut sånn at folk kan få se, det finnes blant annet en ganske fin liten YouTube-video hvor en som jobber for ESA forteller om farene med stråling I rommet. Den fin. Og så, trenger vi selvfølgelig som alltid deres kommentarer, innspill. Vi på Facebook, vi på Instagram.
Ja, ikke se så spørrende ut. Vi på Instagram.
Bloggen vår og shownotesen på romkapsel.no. Og så har vi t-skjorter, og vi har kopper.
Vi har kopper. Hjertelig tusen takk til alle som har vært og kjøpt kopper, alle som kjøper t-skjorter, og også til alle som har helt altruistiske årsaker bare er med og støtter romkapsel på Vips. Så tusen takk for det. Skal vi ta en liten pause og fordøye alt som har, I hvert fall må jeg ta en liten pause og fordøye alt jeg har fått høre her I dag. Og så høres vi igjen enten nå eller da, eller akkurat når du vil, der du hører din podcast. Eventuelt ser oss på YouTube.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.